እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 8 ጉንበት 2022 ወይ ድማ 30 ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብቲ ማለ ዝቐፀለ ዕላል ይክህልወና። ወከልቲ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካን ሴነት ኣሜሪካን ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ትግራይ ኣብ ዕፁ ኣኼባ ተራኺቦም ኣብ ልዕሊ ክልላውን ሃገራውን ዛዕባታት ዘትዮም ኣለዉ። ዝተሳተፉ ፓርቲታት በዓል መን እዮም? ኣብቲ ዕፁ ኣኼባ ኸ እንታይ ተባህለ? መርገፂቶም ፓርቲታት ከ እንታይ ነይሩ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ዝዳሰሰ ፍሉይ መደብ ቀዳመ ሰንበት ቀሪብናልኩም ኣለና። ኣጋሽና ኣቦ መንበርቲ ዴፓ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ፣ ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካ ሳልሳይ ወያነ ኣቶ ሃይሉ ከበደን ኣባል መሪሕነት ዓረና ፓርቲ ኣቶ ኣብርሃ ደስታን እዮም። በትሪ ስልጣን እዩ ዓዲሙ ኣዘራሪብዎም። ካብቲ ትማሊ ቀዳም ዘቋረፆ ይቕፅል።
ዶክተር ኣረጋዊ ካብቲ መስመር ከይንወፅእ መንግስቲ ፌደራል ድማ ንሰብኣዊ ረድኤት ክብል ግዜያዊ ተፃብኦ ገይረ ኣለኹ መባሉ ምስቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝበሎ ንሰላም ክብል እየ ዝብል ናብ ኔጎሽትድ ሰትልመንት ንክመፁስ ኣተዓረቐ ሓሳብ እዙይ ክኸውን ኣሎ ኢልና ኢሉ ሃይሉ እሞ ብመንፅር እዙይ ቃን የለይቲ ዝሃብኩምዎ ርእቶ ኣብቲ መድረኽ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሉ ሻዕ ናይ ሰላም ፃውዒት ገይሩ እዩ። ንመጀመርያ ዝጠቀስኩልካ 1446 ናይ ፅዕነት መኪና ክሰድድ ከለዉ እውን ሰላም ንክህሉ ብሰላም ንክረዳዳ ብሰላም ንክፍታሕ ኢሉ እዩ ጌስቸር ዝበሃል ነገር እኒሄ። ናይ ሰላም ጌስቸር ማለት ናይ ሰላም እትካ ንዝርጋሕ ማለት እዩ ሰዲዱ እና እንታይ ገይሮም ንሶም እቲ ንብረት ናብ ቀለብ ሰራዊት ገይሮሞ እንተን መካኒ ካ ኣትሪፎምመን እተን መካኒ ተዝምለሳ ነይረን ግን ተወሳኺ ሓገዝ ወሰዳ ነይረን። ሕዚ ትመንግስቲ እውን ተሸጊሩ እዩ ሰውና ንቲ መንግስቲ ጥራሕ እናኮነና እንተነበርና ትርጉም የብሉን። ሕዚ ኣንቶ ሃይሉ እንታይ እዩ ነይሩ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ እዚ ክገብር ኣለዎ እስራት ክፈትሐ ኣለዎ እዚ ክገብር ኣለዎ ከምዚ ክገብር ኣለዎ ይብል ነይሩ። ወርኣት መሪሕነት ህዋት እውን ብወገኑ እዚ ክገብር ኣለዎ ኣይበለን ዋላ ሓንተ የብዕለን ንምንታይ ወገናውነት እዩ ሒዙ እኒሄ ንፋስ ብግልፂ እውን ተዛሪሉ እዩ ሽሕኒ ተፈላላይ እንተሃለወኒ ምስቲ ፒኤልኤፍ ኣብዚ ኣዋ እዚኣ ግን ምስቲ ፒኤልኤፍ እየ ዝውግን ዓይነት እዩ ዝተዛረቦ ዘረባ። ስለዚ እዚ ኣብ ፐርስፔክቲቭ ክነእትዎ እንተኮይና ነቲ ልኡኽ መፅኡ ዝነበረ ዝኩናት እዚ ንክቅፅል ኣብ ጎኒ ቲ ፒኤልኤፍ ኮይንኩም ድምፂ ስለትህቡ ሓገዝ ስለትህቡ እዩ ዝቅፅል ዘሎ። ስለዚ ንስኹም እውን ሓላፍነት ኣለኩም ዋና ሓላፍነት ከዓ ተሰጢጡ እስካብ ደብረ ሲና ዝበፅሐ ናይ ቲፒኤልኤፍ ሓይሊ እዩ እዚ ኩሉ መከራ ሽግርን ንህዝቢ ትግራይ ዘውርዶ ኢልና ኣረዲእና ኢና። ስለዚ እትኩም ኣክቡ ሚዛናዊ ኹኑ ዝብል መልእኽቲ እዩ ሒሉ ዘሎ ማለት እዩ።
ዶክተር ኣረጋዊ ካብ ልዕልዎ ሓንሳ ዕድልኩ በካ እየ ትምለስ ኢኻ ፅቡቅ ሓሹም ካብ ስለዝተጠቕሰ ዕድልኩ በካ እየ። ዶክተር ኣረጋዊ ቅድሚና ብሃይሉ ምኻደይ ግን እዘን ናይ ፀነን ማካይን ዝበሃላ ዘለዋ ይዝረብ ሰምዕ እያ ኣነ እውን ንብረት ናይ ሕቡራት ሃገራት ፅዒነን ስለ ዝኸዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕቡራት ሃገራት እየን። ካብ ሕቡራት ሃገራት ግን እቲ ንሶም ዝጠቐስዎ ስጉምቲ ብወገን ክልል ትግራይ ከም ዝተወሰደ ክሲ ይኹን ነቐፈታ ይኹን መጠንቀቂ ይኹን ኣይተቓልሕን እሞ ከመይ ክነሰማምዑ ንኽእል?
ሕቡራት መንግስታት ንሓደ ይኹንንን እተካልእ ይኹንንን ማእኸላይ መርገፂ መሰማምዒ ስለ ዝደሊ ብወግዚ ኣይዛረቡን እዮም ኩሉሻ ከም ሰራርሓ መጠን ተሪኢኻዮ ቲፒኤልኤፍ ኣትሪፋትልና ኢሎም ድሕር ኣውጆም ምስተቃሱ እዮም። ስለዚ ቀፃላይ መንገዶም ክርፆ እዩ ወይ መንግስቲ ከምዚ ገይሩና እንተኢሎም ምስ መንግስቲ ዘለዎም ርክብ ክተዓና ባ ስለዚ ንሶም ኩሉሻ ማእኸላይ ዝኾነ መርገፂ እናሓዙ እዮም ዝኽእሉ ብግልፂ ግን ሴኪሪቲ ዝሃበ ሓገዝ ዝሃበ ዝመንግስቲ እዚ ንተን መኪና ፕሮዲስ ዝገበረ ዘቕረበ ዝመንግስቲ እዚ እዩ። ከይደን እየ ሓቂ ከዓ ንሱ እዩ
ሓሰት
ዝብል ተሃልዩ ይምጣ ይዛረብ
ኣነ ሕብራት ሃገራት ዝትትልዎ ዘለኹም ሓቂ እዩ ዝብል መረጋገፂ ኣይሃበን እየ ዝብል ዘለኹ
ኣይሃበን እወ ዘይሃበሉ ምክንያቱ ኮርድየካ
ሓራይ ሃይሉ ዶክተር ኣረጋዊ ሕፅር ኣቢልካ ክትምልሰሎም ትኽእል ኢኻ
ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ወይ ናይ ኣዋሕቲ ሓይሊ ከመይ ጌርና ከም ንቃለሶ ንሕና ንፈልጦ ከመይ ገይሩ ቀጥፈና ከም ዝቃለስ እውን ንሕና ንፈልጦ ካብ ዶክተር ኣረጋዊ ብላዕሊ ምናልባት ዶክተር ኣረጋዊ እንታይ እዩ ኣብቲ ኣኼባ እውን ብግልፂ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ተወካሊ ሳዕ ዝመስል ኮይኑ ቀሪቡ ሓዚነ የወፅ ኣንጻር ቃልሱ ኣንጻር ታሪኩ ክጓዓዝ ከሎ ርአ እየ ዝኾነ እንታይ ዝብለ ኣለኹ ኣነ ቀሊል ኮ እዩ መኪና ኣለዎ ዶክተር ኣረጋዊ ዞርዞር እንደይበል ክንደይ መናእሰይ ተኣሲሮም ክንደይ ሞይቶም ወፂኦም ኣቤት ማእሰርቲ እዚኣስ ከም ፖለቲካል ጀስቸር እዚኦም ፈትሕዎም ምንም ኣይገበሩን ኢልካ ንሰላም ድርድር ይኹን ንቐፃሊ ከምኣብ ኢትዮጵያ ክትቐፅልና ንኣብነት ኢሉ ትግራይ ዝሓስ እንተኮይኑ ዶክተር ኣረጋዊ እዞም ማይ ተሻሓት እዚኦም ቤተሰብ ኣለዎም ሂወት ኣለዎም ብዘይ ምንም ጥፋት ክብሰሩ ከለዉ ንቐፃሊ ርክብ ዝዓዲ ሓደጋ እዩ ኢሉ ኳስ ክቃወም ይሰማዕኮና ንክሳዕ ዛሎ ሓንቲ ምናልባት ረሚየ እንድሕር ከምኡ ነይሩ ኮይኑ ካሊእ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ክገብሮም ዝግባእ ነገራት ተናጊርና ኣብዛ ናይ መጀመርታ ፌዝ ግን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሓደ ሌቨሬጅ ወይ ከዓ ናይ ባርጌኒንግ ፓወር ኣለዎ ረዳእታ ይኸልኪሉ ኣሎ መሰረተ ልምዓት ኸልኪሉ ኣሎ እዚአን ተለቂቁ ብድሕሪኡ ናብቲ ካልዋይ ምዕራፍ ክሸጋግር ከሎ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ እውን ዝሓዞም ቦታታት እንተሃልዮም ካብ ጎረባውቲ ይለቅቅ እቲ እውን ከምኡ እዚ እዩ ኮቱ ብክልቲ ገፅ ምፃ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ምዕራፍ ግን ጠቕላላ ላዕለዋይነት ዘለዎት ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ስለ ዝኾነ እዚአን ክለቀን ኣለዎም ዝተኣሰሩ ተጋሩ ልቀቁልና ረዳእታ ስረድልና መሰረተ ልምዓት ስረድልና ንካብኡ ከዓ ነዚ ሃገር እዚኣ ከገልግሉ ዝፀንሑ ኣብ ሓይልታት ፀጥታ ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ፌደ ፖሊስ ኣብ ፌደራል ኣብ ዝገለመለ ዝነበሩ ተጋሩ እውን ልቀቅዎም ኣብ ዓፋር ናብ ሓራን ተኣሲሮም ዘለዉ ዝቕተሉ ዘለዉ ቶርቸር ዝግበር ዘለዉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግዕዒ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ክፍዒ ተጠውብልዎ ወራር ሓይሊ ናይ ደገ ሃገር ወራር ሓይሊ ካብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ኣውፅዎ እዚ ንዝኾነ ድርድር ዝራኸብዎ ይኮነ ነይሩ ሓርግ ነብቲ ካልዋይ ምዕራፍ ግን እንታይ ኢልና ናይ ትግራይ ሓይሊ እዚአን እዚአን ትገድፍ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ እዚአን እዚአን ትገድፍ ናብ ዝብል ክምፃ ይኽእል እዩ ሽዑ ኔጎሸሽን ዝበሃል ወይ ከዓ ልዝ ምይይብ ተጀሚሩ ዝበሃል ስለዚ ኣብ ዝውቀሶን ዘይውቀሶን ብርኪ ንኩሉ ንሓወስና ንሚዛናዊ ክንኾን ኢልና ንኩሉ ክንወቀሶ ይንኽእልን ሚዛንና ከምስሕት የብልና ብምንታይ ክልቲ ዓይነት ስለ ዘለዉ ንክልቲኦም ሓይሊ ክንመዝን ኢልና እንተይ ኮናማ እቱ ኣጀንዳ እዩ ዝምዘን ንሕና ዘርኢ ምፅናት ዝተፈፀመልና ህዝቢ ኢና ክንብል ከለና ኣብ ማዕረ ሚዛን ክቕመጥ ስለ ዘይብሉ ክልቲ ዓይነ ስለ ዘሎ ዘይኮነ እቲ ኣጀንዳ እዩ ዝምዘን እቲ ኣጀንዳ ክምዘን ከለካ ኣዛ ሰላም ክትግበር እንተኮይና ኣብታ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ክገብሩ ብዝግባእ ነገራት ይዛይዱ ይበልፁ ስለዚ መቐፈታና ወቐሳና ናብኡ የዛይድ ወይ ከዓ ይሕይል ማለት እዩ ካሊእ ብዛዕባ ናይ መካይና ይዕልካ ነርካ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ነቶም ናይ ደገ ዘለዉ ኖሞር ደገለ ዝበሃል ምንቅስቃስ ተሓባብሩ ሰባት ኣለዉ መኪና ይበሃል እቲ መኪና ከመይ ከም ዝሰርሑ ኣፍልጦ የብሎም ብመሰረቱ ውድ ሰራት ሃገራትን ተነብትሕቲ ዘሎ ኤጀንስታትን ውዕሊ እዮም ኣሲሮም ምስ ትራንስፖርተርስ ወይ ከዓ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘጓዓዕዙ ናይ መኪና ማሕበራት ኣለዉ ኢትዮጵያ ምዝኦም ውዕሊ ኣሲሮም እዚኦም በዚካልዮን ትግራይ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኦም ናይ ተጋሩ ንብረትን ናይ ተፈሪስራትን ይብዕዎም እዮም እዚኦም ኣብ መንገዲ ብዙሕ መከራወሩ በፂሕዎም እዩ ካብ ኩሉ ከዓት ዝኸፈ መኪና ሒዝካ ከይድካ ስመምለስ ነዳድ ተኸልዮም መነዳድ መስኢና ኢሎም ተጠቢሎም እና ባዕሎም ድሬት ኮንትራት ዝኣገር ውዕሊ ንስዱ ሕራት ሃገራት ኣይነኽብርን ኢሎም ጠጠብ ኢሎም እቲ ናይ ትግራይ ሓይልስ መኪና ዝኑ ናይ ማን ናይ ረዳእታ መኪና ይጥቀመለድ እዩ 23 ኦራልኮ ዝማረኸ ሓይሊ እዩ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ ትራክ መኪና ይበሃል ኣሎ ከምደይ መኪና ትግራይ ከም ዘለዋ ንፈልጥና ብዙሕ ተዘሪፈናና እየን ግን ብዙሕ ዝተመለሰ እውን ክህሊ ይኽእል እዮ እግረ መገድና ክንፈልጦ ዝግበአና
ራይ
መኪና ሲኢነ እውን ኣይበለን ባይዘወይ ባይታ ረዳእታ ዘእተወሉ መገዲ ሲኢነ እዩ ዘለዓለም ለኸ ትካላት ረደየት እምበር መኪና ሲኢና ናይ መኪና ዋሕደ ኣለኒ ይበለን ኣነ ሓንቲ መኪና ተሃልያትኒ ክህብ እየ ንውድ ሕራት መንግስታት ወዲሰ ዘሎ ከነ ተሓባብሩ እውን ንኽእል ኢና ትግራዋይ መኪና ሲኢነ እንደ ይበለና ውድ ሕራት ሃገራት ወይ ካዕቶም ረዳእታ ትካላት ንዓና እዩ ንዓና ሲ ይሕተተና ሓላፍነት ዋላ ክንወስ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ናይ መኪና ገለ ጨዋታ ንፕሮፓጋንዳ ጨዋታ ኢና ንገብሮም ሕዚ ናይ መረፃ ጎዝጓሶ ኣይኮነ ንገብር ኣለና እዚ ብዛዕባ ሂወት ህዝቢ ትግራይ لذي از خنتن کاله نه سوی نه نه تبرور اجندا کلو حقوق نه 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 سنا مخاعی نمی نمی سند زیر نه کنی سر حاوله این فلته مجلی نه مثل نی
مرای ای آره تان ابراهام ابز وقت زی ابز روسون کت خمس مثلاً نی میلیون کاریوم میمسکرو سلزالو از مرگات از دوی یوم عبتم درهاونن سواری آموز و امن تلن نی حساسم تا زیک ایرام ابرها انتای مرگات حس کنیر که
آنن گویت اومن دن عرنا و کلانیر نه نمیس هایل کبدن مس نای سالسایان تو کالی کن عرب تلن او معر حسابی نیر نه حدا عرب موت حدا لبوده لی مل لات ملال آنا لات حدا جزنه نعری نه افلا لی میارن مس هایل دكتور أرجاوي ليلاي ليل ولا حساب نيرون كتير عنا كراهر نيرنا لا كراهر لنا أرض نيرنا بناتي لكن خدا مزاع أنتم قلنا يخلي ليلاي الحسم هناتو عن المسرطة ونجر ناي إتبع فيدرال مانجستي هزت جري إرداء تقرب دليل تلو دخو لبل إنك يبلين ذي تعمي اللي تعرف أرض هناتو دليل تزهلو معت من قد فات نيرو حق ذلول الخيل ما تسي هذي كل ساعة تدليل من قد لولو يمثل كل نريئه لنا سلازي عندي حرت هزبي أمانغو لقد أخوينو ناي على ما أكثر بسبب ناي خلو مينا تحاوي سوا تهزبي حاجة لغاقوه اللو أدلي مساكو مو دحار تهزبي مصدحانة رغارة مصرخبة ويقع جنزو كابان كابتا مسكالة ويسلك خدوة تداوي لنا بسبنا هزبنا أمتاكونا تتكم بلو مثلات مسكالنا بحر من يتحتاتي من يأتيه من ينتجره إلا خن كد مخلينا ما في دفع أربعة ونلله نحو حتى تفعت ديو بنستجمع تفعت ديو نخلص تفعت ديو نركو اللي إنا بنبلين يرناسنا كاراربا إذا حذبين زخلو دلوا ترك نجارات قديفنا نجمعات يهذبي دحن فإذا ننقصق أني على خوهم وتهذب الحجز تصعناك قدر الله حزون بجلس لعمتكو توصل فش أنا في التجارة توصل مكينة رفع أكله توهيل تجميره لس لذي لكل نجار فش أنا في البرخاء لأنه كل نجار في المنجستا بالبلس لك جمر ون ليفلينا تنافنا نبروان مع فقرة بقى مجمع رح يزيد الحين كأو تنا بوليتيكاوي مع بوليسي من مارتات ويتناي حكاتنا ويتناي خالي بحرك ما يصير ليفلينيرو بموضوع حتى يجن مسائل كبدة في المجتمع معي حذرنا ون فقرة رجنا بالناس اللي عروناي
እዚ ድምጽ አሜሪካ ይው ተከታተሉ ወዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን በድምጽ አሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝዳሎ ፉሊ መደብዩ መራህተ ተቃምት ፓርታታ ትግራይ ወከልት ፓርታታ ዲፓ ሳልሳይ ወያነ ትግራይን አረና ትግራይን ምስ ወከልት ሚኒስትር ወጻእን ሴኔትን አሜሪካ በዛዕባ ዝነበሮም እጽዋ አኺባ አመልኪቱ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ይው ነዚ መደብ ናብ ዝዳሎ በትረ ስልጣን ክመልሰኩም
قال معلتون خمصكم خلي أبز هالسماين مدرن كوين الله فلا لايكم ناب دكتور أرجاوي كيدمو أب تغريز الله وق ويكع زنبرة وق ويكع أبمنجو فيدرال مانجستن كل التغريز الله ركب ناب نور نخملس مسرح سلام الله يبهل يلني يبهل بمستريز قبر يبهل مرحتي ويكع عززت سراوي تراخيون بحبو يبهل زي يبهل نجر يلني مو ودوبكم إزي كونتات زي كمي غيرو يفتح ابزبل انت عينت مفتح حساب قريب وابت مدرخ
ماشي كدمي غرو كاي حتو من لا شيء هاي لي يكون اورها دستا افلا علينا نشوري نيرو اخيوا تفلا لينا هنا زين حنت تسمع معنا لا نجر ديلي اغري بي يساون يجي تقراي رسوس حاجز نغبرلو ابي اطرحنا نسمع معي لي كلتيو نيرو يرب كدمي امي تزاري بي كما حالو حالو قال عالماوي خويه ترايمي كيفا فقدو امباكت بالسجننا نتاعنا غله فقدو ججيجا فقدو دريداوا فقدو غامبيليا فقدو خصوصا فقدو افريكا اشارات كفتش ابغيو لعمو تنقص شيء غير هذا الساعه تفلقي هذه تزار حالو كن كنداي فلتكا بوخو بنيبي اخي ترتنا تزاربنا فقدو اشارات قريبهم الناس زاروا سالنا تديبا تفتحنا نابولو نعلو كم زي فلتك راديو هم زي تكتاتر كلمشين كم زي تكتاتر قلي هم زي تكتاتر كوينكا مقرابكا قال على ما ويضا قال إذا زرباتات يسمحلنا مو نفتن سخان تأيكا يوحدتو يراغو يوم البعال الكاني أنا وين كما خاسم معي يراغو يوم أنا كنت هاي الزيارة وكيل نايت من السلسلة زي كونكو نايو علي عرش الغالة ودب نزل تقرأي تعلق بنبرة مثل عمت نزل تقرأي تعلق بنبرة ودب أرسدت كله أب إثيوبيا وناتيو نهزم تجري زتاو عاصو قيدين تاو زلال ود منبر وكالي بلسقنا أي كون كون بلسقنا ونكيت رفا زكاو مولو مدرخات كل شعي سمعية زي كابلكو كد جرخو خمها سمعية يرغوا يوم كينيا يرغوا من دخون يرغوا كويت دو دبي دو جلد يرغوا أمريكا يرغوا وملو سلطمان نوتيو سمراليسو أزراريبو سمانتا من دخون نوتيا أزراري واسو يكو سول كاخوش عن الزرر زراري يرغوا يوم دل كلت يوم تنت أسرهم كرلها بسور زي حماما أقوام من يوم تقراي بزي إثيوبيا إثيوبيا بزي تقراي أي حسن بجرس أوزي أبي يفعل عينهم أوزي أقول لك من قصة أولاً لو كنا هيكونس نايم على مسألة أبي إمنت كل مالك
دكتور أرجاوي
yes.
بزعابة نغوشيت السطلمنت زوتو بحالة أمونغو ماريحنة تقرأين ماريحنة فيدرال منغستن ناب للزبن ناب سلام نخماسو يقولوا دو خمي انت تقبري حزو الحطو قريب اللهم نصوم انتاي ممارس يقريبا نحنا
سطلمنت سلام كفتح جلينا سلزي انبارشا قوينكم نتي نتي كايدة قرمكم سكاحزين شكالة لهم ترقفون يقوم نبتل كمان سامانتا سوزان فارس نتتالي في قمت القفون يركم تزي مفتحي غوين سلالي مفتحي غوين انبارشا لكوينكم نخلطي وقال سلام عليك بيان تتبعي غوينكم انبارشا لكوينكم زكا سعصير مايب
هرّا أبزانة وزيعت هايلو كم سالسة ويانا ناي مفتح حسب أمونغو تقرأين مع خلاي منغستن زولو فلالاي ناب نبور نخملس انت عينت أنفت حسر حسر بلكا كصعب وحسب غريبكا
انت عينا نبلا لنا نحنا سلام كمت انتغوينو في الأخ عتعز اني كوينات فتاك كمين انتغوينو بسلست معرف خذبور وخذبو مدرف خذبور اللوهم فحقزن تنعين فرصة لمعاتن تنعين أفتزي تقرأين من اللافن وقدرين عراف زرر نعم تدمج كنت إسلام وعتن من اللاف حاويسو ناي كحفا ناي تحقاق النت زيهم كلهم حاويسو أمود داتا غاحزو تقرأي نفر عرفه وشانو بريفران دامو بيهلو آكالي تبقى هون يقبصل بيه ويس ناو عليها جر أتوخد بليه زبن تحاتي تنفر هو اللي هو أنا كم ليك كم حدا أبوليتيكا زمت أفضل بهزو تقرأي أواريد ناي هنا لازم هذا تقرأ وكلا ناي ليك عن برد وكعلز ومودة فا بوخ نزاد ما ينخلن هذا تقرأ خير حد تقرأ كثير مو بيعرفون له يقع وصانوا بيعرفون له مودة طبري خلنا نزعس والسلام زين هذي إلنا بقول طعم يناينا كاو بزحات حصار نيرنا بقول في حق أول سزارنا يا بس الدرج بزحين الصن بزح حين الحصارات نزلوا في الجنارة هذا يبلع على خل نجركم النجر يلن نجرجن بخلك وجل السلام ذل قربنا بعجوا ختم زن ولكم ختم زن ولكم من هالأيام فاتم وذروا in fact بخلك وجل بليتن بلون متن يلن خلك يوم خسقريم ودليو ولكم كم خمسة لونين حبيرة منا دائما ذلهم سلامكم أنتم طاينو تم كسر ذبام كرم عنتات عميقنا من عرف ثلاثة معرف كأوعك كرمي هذا عمد خالي كم سلفت ودوات تقرأي زينا رانايت عامو فورمين رانايت عامو ودوات فورمين هذا عمدنا يبع العصر سنة المدلس نيرو أو استهاداتنا تتقدموا لهم من كلاي موداتا كناي كحسانة ريهابيلتاشن كعري بيلدين زبها ريكونستراشن زبها التقرأي حويسو موداتا بريفران دان كارسيز تقرأي زازة من لخناتات كسر اللو إنا لنا عزنا ونات دكتور أرغاد زعلا هاقر قلما أنا خالي معنتي زعلا انتا نقورما ولا عنا تو لعزة تقرأي زحلا فصلا فعام استخيدة ناي علم لم قعزو خسارة معنا يا خالي حزنا وقع لنا قل تقرأي هاقر مقار مالك ما هو حتى هاقر مها مالك كم زي كونا خنا الرد على أزال لنا ينفلنا زي كونا نعيقون مالو مالك دكتور أرغا ونحنا هون زي خا ناي بقفون ناي متكل سباتنا ناي متكل فلسطين الذي باقي في حجر تقولون أبيه هو هذا اللوي الذي يصحو جزئي جنوسايد من الزفت أما أنه حجر في هذه تحقيقها كدر علينا سلام فينا الحرمان لنا هذا تقرأي عرف يزين بعد حد حد تقرأي خلص الخلل اللوه دكتور أرجو إن حردا خالد الجودة زي هاليو تذكران زي تبي زواج هالي خبز بسي خليه أنا هاجر انتيلا تذكران عبد زواج كايل خبز بسي بعد اللي عبد خنول لنا نزل تذكران يعني ولا نمبر نقدم سأل جرنا لازم بحال على خبز አድላ ይመስለንም በቃ ሀገርና እንኳን ባግ እንታሊው ህዝብ ትግራይ ማለት ሀገርና እንኳን ባግ ስለሆነው ይሄራው ህጥቶ ሀደ አካል መቃለ ሲካይል ከን 10 ዓመት አለፍ ካለ አካል ፌዴሬሽን ደህ አካል ኮንፌዴሬሽን ደህ ወይስ ሀገር ባጊ ናይ ሀደ ብሄር ባጊ ብሄራዊ ህጥቱ ክምለሰሉ ካ ዕድል ክወሃበለዎ ዕድዕድ ሰብ ክውስል ዕድል ክወሃበለዎ እዚ ኣሲ ከመይ ጌራ ትኸብድ
ራይ ኣብዚ ጉዳይ ኣብርሃ እውን ተሳታፋይ ኢኻፍቲ መድረኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ፖሊሲ እውን ዝትግብሮ ስለ ዝኾነ እየ ዝሓተካ ዘለኹ ሓይልታት ትግራይ ካብ ዝሓዝቦም ከባብታት ዓፋርን ኣምሃራን ክወፁ ዝብል ዝነበረ መርገፂኡ እዩ ካልኣይ ሰብኣዊ ቀረብ ዘይዓንቅፍቀፍ ክኣቱ መንገዲ ምጥጣሕ ዝብል ካልኣይ እዙ ኣልዒልኩም ውኢኹም ሳልሳይ ኣሎ ሓይልታት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሃራን ካብ ዝሓዝቦም መሬት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ማለት እዩ ይውፁ ዝብል እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ተልዓል ዶ ነይሩ ኣብርሃ
መብዛሕትኦም ነጥብታት ይተልዓሉ እዮም ብቐጥታ ዋላ ይኹን ከም ዋላ ብኣጀንዳ ይበል ግን ብናትና ቀሪቡና እዮም ኢና ብግልፂ ቶም ናይ ትግራይ ናብ ካትኦም ክምለሱ ቶም ናይ ኤርትራን ናይ ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ እንዳም ጎይቶኦም ብፀጋይ ብጣዕሚ ስፋሕ ቢሉ ኣብርሃ ርእይዎ እዙ ናይ ወልቃይት ጉዳይ ናትና ናባሉ እንትንገብሩ ሓሰት ምዃኑ ናብ ትግራይ ምዃኑ ካብኡ ምስ ወፁ ትግራይ ካብ ናይ ደገ ሓይልታት ነፃ ምስ ኮነ ብዛዕባ ዝርርባ ብዛዕባ ካሊኣት ምልከም ልከኣል እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ እዙ ምፅሩ ዋላት ካብ ምኳኑ ካብ ዓፋር ምውፅኦም ግን ናይ ትግራይ ከም ንድግፎ እንተኾነ ግን ቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ እውን ክወፅኦም ክግብኦም ኢሉ ብሰፊሑ የቕሪብዎ ስለዚ ኣልዒልና ኢና ክብለካ እዩ
ዶክተር ኣረጋዊ እዚ ጉዳይ እዚ ናቶም ናይ ውድቦም መርገፂ እንታይ ነይሮ ኣብቲ ኣኼባ
ብዛዕባ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ዘለዉ እንታይ እዩ ኣረኣያኹም ኣይዒሉ ኣይተሓተተን ብንፁርና ብዝመስለና ነልዕሎ ነርና ኢና ብንፁር ግን ኣይተልዓለን ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዘሎ ዝኾነ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ፋኖ ገለመለ ብዛት ክወፅኦም ዘለዎ ንሕና ፅሒፍና እውን ኢና ደጋጊምና ንኣምነሉ ኢና ናተና መርገፂ ንሱ እዩ ማንም ሓይሊ ናይ ውፃእ ሓይሊ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ ኢልና ኢና መርገፂ ሒዝና ዘለና
ሃይሉ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ እቶም ሓይልታት ኣመልኪትኩም እንታይ መርገፂ ኣንፀባሪኩም
ናብ ቅድሚ ጥቅምቲ 24 ዝነበረ ማኹነታት ንምላእ ማለት ኩሉ ነበረቲ ካብ መሬት ዳሎም ዝና ናብ መረበት ክምለስ ኣለዉ ፀክፈም ኣለዉ ናይ ዳግማ ምቀፅ ስራሕትና ጅመር ኣለ ኣብዚ ኣሜሪካ ይኹን ባሃለት ዓለም ማረት ትካላት ሓዊሱ ሕግቡን ዘሎ ግልፂ ኣምራይ ክዋሙ ድማ ስለ ዝኾነ ምንም
እቲ ድምፂ ግን ተባላሽ እዩ ኣይስማዓን ሃይ ወዲና ኢና ብዛዕባ ዘርእስቲ እዙ ሓደ ሓደ ዕድል ጥራሕ ክህበኩም ብኡ ክንሰናበት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከመይ ይፈታሕ እውን ዝብል ሓደ ርእስቲ ስለ ዝነበረ እቲአን ኣንፈት መፍትሒ ዝበልኩም እወን ጥቐሱልና ብኡ ክንዛዝሞ በብራ ክንጅምር
ብግልፂ ናይ ናሽናል ዲያሎግ ብሄራዊ ምክክር ዝበሃል እንታይ ኣስተያትካ ኢላ ሓትዳት ነራ ናሽናል ዲያሎግ ክግበር እዩ ኢሉ ኣይኣምንን ኢለ እየ ቀሪበ ክግበር ይኽእል ና ኢትዮጵያ ኣብዙሕ ሰዓት ብናሽናል ዲያሎግ ልሙቺ ኩነታት የለን ዝእስቁ ኢሉ ኮሚሽን ገለ ስለተጣየሸ ክግበር እዩ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኮሚሽናት ናተጣየሹ ስቁሎም እዮም ባሒሎም ዝተርፉ ስለዚ ሕዚ ዘለና ተስፋ ተኣዩ ናሽናል ዲያሎግ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝተሸገረ ህዝቢ ምእንታን ክበሃል ኔጎሽትድ ሲስፋየር እዙ ምድርዳር መሰረት ዝገበረ ስምምዕነት ተሃሊ እዩ ብግዜ እኩል እዩ ብድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ምሰድሓና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እውን ፖለቲካ ምስ ተስተካኸለ ድሓር ናብ ናሽናል ዲያሎግ ክኸዲ ይኽእል እዩ እምበር ቲ ዓዲ ናቱ ፖለቲካ ናይዚ ዓዲ ይበላሸ እዩ ዘሎ ና ትግራይ ጥራሕ ይኹንን ናዚኦም እውን ይበላሸ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ምህዳር ንናሽናል ዲያሎግ ኣይሙቺ ስለዚ ኣብዚ ተስፋ ይትግበሩ ግን ናታትኩም ድፍኢት እንተሃልዩ ናታትኩም ፀቕጢ እንተሃልዩ ግን ምናልባት ኣብ ናይ ትግራይ መንግስትን ኣብ ናይ ፌደራል መንግስትን ተኽሱ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕነት ተገይሩ ህዝቢ ክንበፅሐሉ ንኽእል ኢና ንብል ሓሳብ እያቀረበ
ራይ ዶክተር ኣረጋዊ
እሺ ቀኒለዩ ዝዘረብካዮ ሓሳብ ሓደ ኢሚድየት ሓገዝ ይገብረሉ እዚ ተስቢ ምድሪ ይኹን ተስቢ ሰማይ ይኹን ክበፅሐሉ ግበሩ እዚ ሓደ መሰረታዊ ነገር መልእኽቲ ዘሕለፍናዮ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ናብቲ ፖለቲካ ክንኣቱ ከለና ግን ተሓተቲ ኢኹም ንስኹም እውን ኢልናዮም ኢና ናታትኩም ዲፕሎማታት ትብልዎም ዲፕሎማስን ዕርክነትን
ተሓዋዊሶም ዝኸዱ ዘለዉ እዮም። ናብ ሓተኛ ዲፕሎማሲ ይገቡ። ኣብ መንጎ ክልተ ሶቨሬን መንግስትታት ወይ ከዓ ሉዓላዊ መንግስትታት ዝግበር ዝርርብን ትርክብን ናብኡ እተዉ። ብኡን ተኣቲኹም እቲ ነገር ብልዝብ ክፍታሕ ይኽእል እዩ። ኣብ ተፅዕኖ ክግበረሎ ዝግባእ ተፅዕኖ እናገበርኩም፣ ምክንያቱም ሓይሊ ኣለኩም ሓያላትም ፍሉጥ እዩ። ስለዚ እዚ በቲ ዝውር ናይ ዲፕሎማስያዊ ኣካያይዳ ክኺዱ ብኡ እንተዘይከድኩም እቲ ነገር እናኸፍአ ክኸይድ እዩ ኣንድ ክትሕቶት ኢኹም ኣብ ናይ ህልና ሕቶ ምናልባት ናይ ጉልበት ሕቶ ተዘይሃሉ ናይ ህልና ሕቶ ክትሕቶት ኢኹም ኢልና ኣረዲእናዮም። እቲ መፍትሒኡ እውን ንሱ እዩ ኢልና
ዶክተር ኣረጋዊ
ኣብ ካልእ መድረክ እውን ክንመፀ ንኽእል
እወ ዶክተር ኣረጋዊ ካልእ መዓልቲ ክንመፀ ንኽእል ኢና። እንታሕቶ ግን እንታይ እያ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ከመይ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልኩም ዘቕረብኩምዎ ናይ መፍትሒ ሓሳብ እንታይ ነይሩ ዝብል እዩ።
ፀገም እንድሕር ዘይፈሊጥካ እዩ ቁስልኻ እንድሕር እንታይ ዓይነት ቁስሊ ምዃኑ ዘይፈሊጥካ እንታይ ዓይነት መድሓኒት ክትትል ስለዚ ቁስሊ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ፣ ማሕበራዊ፣ ፍልስፍናዊ ዋና ሽግር ፈጣሪ ህወሓት ስለ ዝኾነ ነዚ ህወሓት መሪሕነት ዝበሃል ኣስሙዕልና ኢልና ንኣሜሪካ ነገብሮ
ይበለና ያቕኒለይ ሃይሉ ከበደ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ከመይ ይፈታሕ ኣብ ዝብል እንታይ ዓይነት ናይ መፍትሒ ሓሳብ ኣቕሪብኩም?
እቲ ናይ ምዕራባውያን ናይ ዲፕሎማሲ መስርሕ ብዙሕ ግዜ ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ወይ ውዳበታት ርእቶ ኣኪቦም ብሕቶ ንመልሰን መልክዕ እውን ገይሮም ኣርጉመንታት እውን ብዝኾነ መገዲ ሓደሓደ ግዜ ኣኪቦም ተንቲኖም ናብ ፖሊሲ ናብ ኣንፈት ምልዋጢ እዩ ሓደ መስርሕ ዲፕሎማሲ እዮም። ኣብዚ ናይ ሕዚ እውን ዝተዓዘብናይኩም እዩ ንእሽተን ዝተፈለየ ነገር ዝተዓዘብናዮ ኣብቲ ናይ ሰላም ድሌት ከምዘ የለ ብክልቲ ወገን ዝገልፅ ሓሳብ ተንፀባሪቁ ነይሩ። ካልኡ ግን ትረዳእታ ዝኣተወሉ ኩነታት ንሕና እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክንቃለስ ኢና ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ኢና ህዝቢ ክጠፍእ የብሉን ኢልና ንኣምን ኢና ተሓታትነት ነተብልዕሊ ንሳቶም ብክልቲ ወገን ዝብልዎ ንሕና ከዓ ኣልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ንብሎ ተሓታትና ክሰፍነ ኣለዎ ኢሎም ይኣምኑ። ቀፃሊ ከዓ ያው ናይ ኢትዮጵያ ህላወ ዲሞክራታይዜሽን ካሊእ ካሊእ የገድሰና ኢሎም ስለዝሓሱ ኣብዚ እውን ዘለዎም ሶስተና ሓሳብ እዮም ዝዛረቡ። መብዛሕትኡ ግዜ ሰማዕቲ ኮይኖም እዮም ዝቀርቡ። ኣብ ማእኸል ንእሽትናቲ ናይ ሃገሮም ፖሊሲ ወይ ናይ ሃገሮም ሰባት ክትንከፉ ከለዉ እዮም ብዙሕ ግዜ መልሲ ዝህቡ ወይ ከዓ ናብ ክትዕ ዝኣትዉ። እዚ ብዙሕ ግዜ ናይ ምስማዕ እምበር እዚዩ ዝበሃል ኣንፈት ሒዞም ውን ኣይኮኑ መፅኦም ክሰምዑ እዩ ስርቱ መድረክን ከምኡ እዩ ዝብል ክንሰምዐኩም ኢና እዩ ዝብል ሞ ብዙሕ ውዱ ዘረባስ ኣይነበረ
ራይ የቕኒልና እሞ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ካብ ሳልሳይ ወያነ፣ ዶክተር ኣረጋዊ በረሀ ካብ ትዴፓ፣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ድማ ካብ ኣረና ፓርቲ ጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ
ኒልና
ቻው ደሓንኩኑ።
በዝምበኣር ናይ ሎም ሰንበት መደብና ወዲእና ኣለና። ስለ ምክትታልኩም ነመስግን። ዕድማት ኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ዝኾኑ ዶክተር ኣረጋዊ በርሄ፣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ኣቶ ሃይል ከበደን ድማ ክብረት ይሃበልና እናበልና ፅባሕ ሶኒ ብካልኦት ሕሶ ክሳብ ንራኽብ ምሳኻትኩም ዝፀናሐኩ ምን ኣፍወርቄ ብሩክ ምሸት